lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Jordnær Johan.
Og Vicky Knudsen.
Og i dag skal vi snakke om arter, Johan.
Ja.
Mange arter har nogle sjove navne på dansk. Men der er også rigtig mange arter, der ikke har danske navne. Men det egentlig skal handle om, er alle de danske arter.
Mm.
Og hvordan vi registrerer dem og holder styr på dem. Og det er jo ikke altid, der har været fuldstændig styr på, hvad vi havde arter i Danmark. Og det kræver jo en masse ildsjæle og en masse dygtige nørder.
Ja. Skal du læse nogle af de der op?
Skal jeg gøre det allerede nu?
Nej, kunne det ikke være sjovt?
Jo. Blandt nogle af de danske navne har vi frønnet landmand, skælpølse, blokhæft, piberenser, svensk skulderdværg, den vandrette sæk, krasser, stuppølsekapsel, hængerør, dovenløber, ligerøver, slimægget nøgenhat, svalebider, pillefinger og æggebæren.
Jeg tror ikke, jeg kender nogen af de der. Eller det gør jeg ikke.
Puderkølle er også god.
Ja,
det er bare nogle af de arter, der har fået danske navne, som måske er over i den sjovere kategori.
Ja.
Men dem tager vi senere.
Ja, og vi skal kåre det skørste danske
artsnavn. Vi skal nemlig kåre det skørste danske artsnavn. Jeg har også et til samling, jeg er glad for.
Ja, og til at hjælpe os med det, så har vi artsliste ansvarlig Lars Skipper, som er initiativtager til registrering af alle danske arter. Og man kan se frugten af det arbejde inde på arter.dk. Velkommen til, Lars.
Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det var tak. Dejligt at være med.
Tak fordi
Men lad mig lige slå fast med det samme, hvis vi skal omkring alle de danske arter, så skal vi nok lave lidt mere end et program.
Ja.
Jeg tror, vi nøjes med et udvalg, hvis det er okay med jer.
Vi tager en lille del af nogle af de arter. Men Lars, for det første må du jo have tålmodighed ud over alle grænser, når man tager initiativ til at få styr på alle de her arter. Altså, hvordan startede det?
Det kræver vildt meget tålmodighed, ja, fordi det er ligesom om nogle gange, så går det den forkerte vej, fordi det startede helt tilbage i år 2009, hvor jeg blev ansat på et projekt, der hed allearter.dk, og det var fint nok i starten, fordi så begyndte jeg at udbygge de forskellige artslister, og det gik fint, og det gik hurtigt, og efterhånden så fik jeg bygget flere og flere på, men så skulle de jo ligesom bare holdes ved lige. Og så kom problemet, fordi listerne de falder ligesom fra hinanden igen. Hvis arterne begynder at få andre navne, arterne bliver splittet, og så kommer der selvfølgelig nye arter til. Så det er jo en konstant, kontinuerlig proces.
Mm.
Men grunden til, at jeg overhovedet blev ansat på det projekt Alle Arter, det var faktisk fordi helt tilbage i midten af 90'erne, dengang det var ret nyt med computer, der skulle jeg bruge en liste over Danmarks biller og nogle andre insektordner. Og så fandt jeg ud af, at det fandtes ikke. Men så tænkte jeg, hvor svært kan det være? Man tager lige kontakt til Statens Naturhistoriske Museum og spørger de enkelte eksperter, om jeg kan få deres artslister. Og så gik det op for mig, at jeg var meget naiv, fordi sådan noget fandtes faktisk ikke for ret mange artsgrupper. Det var ikke noget, man havde. Typisk arbejder man meget internationalt på museerne og har ikke sådan en liste, komplet liste. Og så var det, jeg tænkte, jamen så må jeg jo i gang, så må jeg jo lave den selv. Og så gik jeg i gang på eget initiativ og besøgte biblioteket. Det var lige før jeg sov dernede. Jeg kom der meget fast i en lang periode. Og så lavede jeg en hjemmeside omkring det omkring årtusindskiftet. Dengang det stadigvæk var ret nyt med hjemmesider. Og så lå den så nogle år stille og roligt og fredeligt. Og så var der nogen, der fik øje på den på Statens Naturhistoriske Museum. Og så blev jeg inviteret ind til et møde, hvor jeg så blev spurgt, om jeg havde lyst til at fortsætte arbejdet for dem.
Mm.
Hvilket jeg synes var en fin idé. Så det sagde jeg ja tak til.
Så du er ikke tilknyttet som forsker på Københavns Universitet som udgangspunkt, som jo langt de fleste, der sidder derinde, er?
Nej, jeg er simpelthen kommet ind af bagvejen, kan man sige. For rent faktisk har jeg ikke nogen biologuddannelse.
Okay.
Jeg har faktisk ikke rigtig nogen andet end en gymnasieuddannelse. Men mens andre de sad og kloge sig på universitetet og så videre, så gik jeg rundt i felten og dygtiggjorde mig selv.
Ja.
Og har interesseret mig for alle mulige aspekter af den danske natur igennem mange år.
Og det er jo så smukt med til at understrege, hvilket jeg rigtig godt kan lide, at man ikke behøver have en eller anden fancy uddannelse for at vide ekstremt meget om naturen eller en specifik artsgruppe.
Nogle af de allerstørste opdagelser, der bliver gjort ude i felten, bliver gjort af folk, der ikke er forskere inden for feltet.
Præcis. Og jeg kan jo lige så godt sige, Lars, at du er forfatter og medforfatter til nogle af mine yndlingsbøger, som du har skrevet sammen med Ole Fogh Nielsen. Men det kan være, at du selv skal nævne, hvad det er for nogle bøger, for jeg tænker, at selvom du har tullet rundt derude i felten, så har du også haft fokus på nogle specifikke artsgrupper, og ikke alle arter i Danmark til at starte med.
Ja, så helt tilbage til min barndom, der var det botanikken, jeg først var interesseret i.
Ja.
Og jeg kan faktisk huske præcis den første oplevelse, jeg havde, hvor jeg blev fascineret af planterne. Der havde nok været 6 år, hvor jeg gik en tur med min farmor i hånden ude ved deres gård. De var bønder.
Og hvor, så fik hvor er vi i Danmark?
Vi er på Midtjylland.
Mm.
Og så fik vi øje for enden af en markvej på en plante, der hedder æresnærle, med en meget fin traktformet blomst, rød og hvid. Og jeg stod bare og var helt faldet i svime over den. Og det satte sig ligesom fast. Så et kim, plantet et kim.
Ja.
Og så nogle år efter, da jeg gik i 5. klasse, kan jeg huske, jeg fik sådan en botanikbog af min dansk lærer. Og i 8. klasse, der diskuterede jeg forekomst af sjældne planter med min biologilærer. Så det interesserer mig meget allerede i en tidlig alder.
Okay, du har også bare været fremme i skoene. Ja. Jeg vidste altså ikke, hvad en æresnærle var, før jeg var nogen af 20, tror jeg.
Til gengæld, så festede jeg måske ikke så meget som flere af de andre jævnaldrende.
Men når man allerede som lille bitte dreng med sin farmor i hånden ikke bare siger, nå, det er en flot blomst, og så går videre. Så, nogle gange, så ligger der altså også et eller andet i ens DNA, der bare vil ud, uanset hvad. Altså, det havde været umuligt at stoppe dig i og begynde at nørde arter, tænker jeg.
Det havde været dumt.
Ja,
præcis.
Jeg besøgte Stadsbiblioteket i Lyngby i sidste uge, og der så jeg pludselig et bord og en stol, som trak tårer i mine øjne. Jeg blev simpelthen så bevæget, for jeg kan huske, at der sad jeg, jeg var den eneste nørd, jeg kendte, ud i biologi og genetik, var jeg specielt meget interesseret i, så jeg sad og læste i en genetikbog, der blandt andet var skrevet af ham der Watson og Crick Watson, så den der sad jeg bladrer og læste i dengang, og jeg har vel gået, det ved jeg ikke, 7. klasse. Så pludselig så bladrer jeg op, og så er der et billede af en molekylstruktur af lacrapresseren, altså et protein, der binder til DNA. Og så det er bare med et lille stykke DNA, og så proteinet, en krystalstruktur af det der. Og det tror jeg var det øjeblik, jeg blev biokemisk forsker. Helt ind i hjertet. Det at se det billede der, det var sådan helt... Det var en åbenbaring for mig.
Ja,
sådan har vi jo vores historie. Så du startede i botanikken?
Ja, og da botanikken sådan ligesom var overstået, eller hvad man skal sige. Jeg kørte måske lidt træt i den, lidt død i den. Så tænkte jeg, hvad skal så være det næste?
Mm.
Og det måtte gerne være et eller andet, hvor der var noget at byde ind med, hvor der ikke var nogen, så mange andre, der arbejdede med det.
Mm.
Så tog jeg en tur op ad stamtræet og klatrede lidt rundt i det. Så havnede jeg på grenen for snegle, landsnegle.
Mm.
Og jeg tænkte, det er der lige godt ikke ret mange andre, der interesserer sig for. Der var en, der hed Poul Bundesen, der havde skrevet nogle bøger og nogle tidsskrifter om det. Men han var ikke længere iblandt os, så jeg tænkte, der var en niche der. Og jeg kopierede, jeg købte bøger, jeg downloadede. Men jeg synes godt nok, de var lidt små og brune og kedelige, de der snegle. Og de bevæger sig jo ikke ret hurtigt, så der sker ikke ret meget. Så er det jo introducerede arter, der kommer til landet. Der kommer ikke så mange nye arter ved egen kraft. Så gik jeg lidt død i det. Så efter et par år, så tog jeg en tur op ad stamtræet igen. Så kravlede jeg lidt længere op til insekterne. Og så havnede jeg ved en gruppe, der hed tæer. Helt specifikt blomstertægerne.
Ja.
Og en af grundene til, at jeg greb fat i dem, det var faktisk, fordi jeg havde haft en forgænger, som havde lavet en fantastisk nøgle tilbage i 70'erne, Svend Gavn, med fine små tegninger og fine beskrivelser af, hvordan man kender arterne, men på den gammeldags måde at formidle på, som de fleste nok vil synes er gabende kedeligt i dag. Og med fremkomsten af alt det digitale udstyr, alle de digitale muligheder, så var det jo en fantastisk mulighed for at løfte den gruppe, der hedder blomstertæger, som er en utrolig smukke arter i alle elskens farver.
Kan du prøve at beskrive, hvordan tæer ser ud for den lytter, der måske ikke ved, hvad en tæer er? Fordi alle har set dem, er jeg sikker på.
De minder egentlig rigtig meget om biller.
Mm-hmm.
Nogle af dem, de fleste kender, som hedder bredtæer eller stinktæer, er der også nogen, der kalder dem populært. De er ret brede og store op omkring centimeters penge.
De har typisk sådan lidt en ligesom trekantet hoved, eller sådan, hovedet går ud i en spids. Er det ikke korrekt?
Hovedet kan have mange forskellige former, men de har sådan en trekant bagved på ryggen, der hedder Scutellum, med et fint stykke. Det har vist ikke noget dansk navn.
Mm-hmm.
Og det er en af de ting, man kan kende det på.
Okay.
Og blomstertægerne, de er typisk lidt længere.
Mm.
Og lidt... En af grundene til, at der ikke er så mange, der har samlet tæger. Der er mange, der har samlet biller og sommerfugle igennem årene.
Mm.
Men tæger er der ikke så mange, der har samlet. Og det samme gælder jo et guldsmed, som er jo fantastisk store, flotte dyr. Men farverne, de forsvinder, når man tørrer dem. Og det var i gamle dage, især var det jo samlingernes, altså hvor flotte de var, det var jo det, der betød noget.
Ja.
Når man viste de der prangende sommerfuglsamlinger frem,
til
ligesindet. Og kom med sådan en kasse med små, krøllede, grågrønne tæer, det var bare ikke så interessant.
Som har mistet alle deres farver.
Ja.
Ja, for de kan jo have et væld af, og det er jo blandt nogle af de bøger, I har skrevet, der er det jo netop Danmarks blomstertæer, og Danmarks bredtæer, og Danmarks frøtæer.
Ja.
Så der er de forskellige. Altså, jeg synes jo, frøtæerne er de sværeste, for der synes jeg jo, de alle sammen er brune og ligner hinanden. Ja. Hvor at blomstertæerne og bredtæerne, altså, de kan jo have alle mulige farver og former og stribetæen. En af mine yndlings, der er røde og sorte striber. Altså, det er fantastisk lille tæge.
Du siger, de ligner biller, men det er til, hvad er forskellen på biller og tæer? Hvad er det, der gør tæer til en særlig gruppe?
Altså, det er blandt andet deres vinger, som er lidt specielle. De her såkaldte halvdækvinger, som er lidt anderledes udseende end hos billerne.
Okay.
Det er en af grundene, eller en af forskellene.
Okay, så dækvingerne hos biller, det er sådan hårde, sådan exoskelet-agtige ydre, der sidder oven på deres bløde vinger.
Og så den aller vigtigste ting, det er, at de faktisk hører til de insekter, vi kalder for næbmunde. Fordi de har faktisk de har en snabel med sugende munddele, hvor billerne de har bidende munddele.
Mm.
Så tæerne de folder den snabel ud, og så dypper de den ned i et eller andet spiseligt. Og for nogle arter er det planter, og for nogle arter er det dyr.
Ja.
Og så har de har ligesom to rør i snabelen. Og så med det ene, der sender de noget opløsningsvæske ud ned i fødeemnet, og så bliver det lige så stille opløst, og så kan de suge det op med det andet rør. Så det er den vigtigste forskel.
Ja.
Og til de der næbmundede insekter, som det hedder, der har vi også så nogle som cikader og bladlus. Næbmundet, det er det, man kalder en orden. Og den kan man så underinddele i forskellige familier, blandt andet.
Okay.
Tæerne er så en underorden, og gør det endnu mere kompliceret.
Fylogeni.
Ja.
Jeg husker i misundelse, da jeg læste biologi, at dem, der gik meget op i fylogeni og faktisk forstod det, dem kaldte vi fylopater. Og det var jo den der, det er jo misundelsen, der gør.
Men hvor mange hundrede arter er der, hvis vi tager tæerne og cikaderne?
Der er cirka 1.500 arter af det, vi kalder næbmunde, altså dem alle sammen. Og så er der cirka, jeg tror det er 560 arter tæer, og lidt over 200 af blomstertæerne.
Ja.
Og blomstertæerne er blot én familie ud af lidt over 30 familier af tæer.
Mm.
Så det er jo kun en lille brøkdel af dem, jeg i virkeligheden har beskæftiget mig med.
Ja, og du beskæftiger dig også som barn og ung specifikt med de danske?
Ja, jeg har ikke gjort i det udenlandske, nej.
Nogen har måske set skorpiontæer, hvis man har været nede og fiske en sø eller en å, eller stavtæger.
Stavtæger, ja.
Eller skøjteløber.
Vi har jo vandlevende tæger og landlevende tæger. Og så er der ligesom dem, der er en mellemting, som man kalder for damtæger. Det er dem, der skøjter rundt på overfladen, blandt andet skøjteløbere. Og der skal det faktisk sige, at det er primært de landlevende, jeg har beskæftiget mig med.
Mm. Mm-hmm. Ja, fordi så de er til vands, til lands og i luften.
Simpelthen.
Kan man sige.
Ja, de kan det hele.
Og cikader, det er altså også noget. Ja, det, man må jo ikke sige, at fanden har skabt, men altså, det er fuldstændig umuligt at se, om det er den ene eller den anden, og de kan også, almindelig skumcikade kan jo have...
Altså, taler om danske cikader nu?
Ja, almindelig skumcikade kan have så mange forskellige farvevarianter, så tror jeg, jeg har fundet et eller andet helt vildt spændende, og så er det bare, fordi den har en eller anden farve, end den plejer. Er de ikke helt vildt variable og svære at bestemme?
De er meget variable, og for mange insekter gælder det jo, at de kun kan bestemmes på hænderne, eller i hvert fald lettest på hænderne.
Mm.
Og det er virkelig noget nørdepilleri, fordi der skal man ind og rode i deres genitalier og præparere dem på nogle af arterne.
Lidt ligesom med billerne?
Ja, med nogle af billerne.
Ja.
Og det er også en af grundene til, at jeg aldrig rigtig kom videre, fordi cikaderne havde været en oplagt gruppe at gå videre med efter tæerne.
Ja.
Men de er lige en tand sværere.
Hvor mange cikader findes der i Danmark?
Der er sådan 350-375 eller sådan noget, så det er en endnu større gruppe. Men de er jo
altså,
bittesmå.
Kæft, mand. Jamen altså, de fleste af lytterne og mig, vi tror jo, at cikader er sådan noget, vi møder nede ved Middelhavet.
Mm.
Ja, men det er også fordi, vi har ikke de der store, der sidder og synger og larmer op i træerne. Det er nogle bittesmå nogen, men rent faktisk, så synger de. Vi kan bare ikke høre det.
Mm.
Men hvis man tager sådan en cikade og putter den ind i et lille glasrør og putter den i øret, så kan man faktisk være heldig at høre.
Er det rigtigt?
Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har hørt.
Så det er ikke frekvensen, det er amplituden, der er problemet?
Det er simpelthen lydstyrken.
Og en af de nemmeste, Lars, tænker jeg, hvis folk skal ud og se en cikade, så er det, når man går rundt om sommeren, og der er nogen, der er spyttet på græsset rundt omkring, og sidder sådan skumklat.
Det er så ikke nogen, der er spyttet, vel?
Nej, så er det en lille cikadenymfe, der har lavet en lille beskyttelsesspytklat rundt om sig selv.
Det har jeg da set masser af gange.
Ja, præcis. Så har du også set masser af cikader.
Nå.
Skumcikader.
Nå, okay, ja, det giver jo mening at kalde den det.
Ja, Men de findes vel også nærmest til vands, jeg ved ikke med til vands, men til lands og i luften og bag blade og ovenpå blade og rundt. Og
de findes mange forskellige steder, ja.
Jeg synes, Poul Ulrik, har han ikke lige fundet en ny for landet på, hen ved IKEA ved fisketorvet?
Jo, det er nemlig ikke. Der bliver jo fundet forskellige nye cikadearter, blandt andet fordi der er ikke rigtig nogen, der kigger på dem i Danmark. Der er sådan set kun én ekspert i dem herhjemme. Og det gælder jo også flere grupper af insekter. Der er masser at tage fat på. Der er masser af ting, vi ikke ved.
Ja.
Og der er jo flere artsgrupper, der i princippet rummer flere tusind arter, hvor vi måske mangler at finde hundredvis af dem.
Ja.
Især nogle af de store grupper, altså vipsene og fluerne, for eksempel. Så der er bestemt nok at tage fat på.
Og man siger, at vi har over 37.000 arter i Danmark.
Ja.
Jeg tænker, det er svært at sætte et præcist tal på.
Ja, med det arbejde, jeg har, hvor jeg står for at holde artslisten ved lige på den artsportal, der hedder arter.dk, der er et af de mest oplagte spørgsmål at stille mig, hvor mange arter findes der i Danmark?
Mm.
Men det er jo nærmest fuldstændig umuligt at svare på, fordi hvad mener vi med en art?
Ja, det er jo det første,
det er jo det første
problem.
Ja. Ja, fordi der er underarter, der er varieteter, der er hybrider. Der er sågar noget, der hedder notomorfer, som er former af hybrider.
Hold da op!
Og der er alle mulige...
Notomorfer?
Notomorfer.
Og så er der mælkebøtter. Vi har over 400 arter mælkebøtter i Danmark.
Ja.
Som jo vælter lidt læsset i forhold til de der 38.000, 40.000.
Ja, præcis.
Men det er ikke sådan rigtige arter. Det er noget, man kalder små arter.
Ja.
Og sådan er der alle mulige gradbøjninger af begrebet. Så derfor, hvor mange arter har vi, den er ikke nem at svare på.
Men hvad ender du så med at sige, når folk spørger?
Cirka 40.000.
Ah, okay, ja. Så over 37.000 går også, når jeg plejer at sige det.
Nu var jeg lige inde og kigge på tallet her i går på vores artsportal. Jeg tror, det var det 37.812 eller sådan noget.
Ja, okay.
Og jeg lavede sådan en statusrapport for cirka 8 år siden, og der kan jeg se, at der er fundet cirka 3.500 arter, eller fundet, det er så meget sagt. Der er i hvert fald kommet 3.500 arter mere på listen.
Okay, jeg sidder,
så det er cirka 10% oveni.
Jeg sidder med din status 2016, i hvert fald en del af den her.
Ja.
Det er et ekstremt imponerende. Jeg fik helt gåsehud, da jeg sad og bladrede igennem det derhjemme, fordi det er jo helt vildt at skulle...
Ja.
Du må have et kæmpe netværk af eksperter, der støtter op om det her og hjælper med at melde arter ind.
Ja, ja. Sådan et job, jeg har, kunne på ingen måde lade sig gøre alene eller bare et par stykker. Det kræver en masse eksperter, der kan byde ind.
Og hvordan finder I hinanden, skulle jeg til at sige?
Nu har jeg kommer ind imellem på Statens Naturhistoriske Museum i København. Et par dage hver 14 dage, ellers bor jeg over i det mørke Midtjylland.
Ja.
Og da, i hvert fald tidligere, der holdt alle eksperterne jo til. Nu er der desværre ikke så mange af dem mere. De er jo blevet sparet væk, mange af dem. Men det var jo guld værd, så der bankede jeg på dørene rundt omkring de forskellige kuratorer og hørte, om de kunne hjælpe mig med at udbygge listerne og præcisere dem.
Mm.
Hvor stort er problemet med mangel på eksperter?
Det er meget, meget forskelligt, fordi nogle grupper er virkelig velundersøgt. Der står de nærmest i kø.
Som for eksempel?
Planterne, for eksempel, er jo ganske velundersøgt.
Mm-hmm.
Der bliver næsten ikke fundet nogen nye arter i Danmark, og de fleste har danske navne, så dem har vi virkelig styr på.
Mm.
Fuglene er der også et hav af folk, der kigger på.
Mm.
Og billerne?
Og billerne. Der er nogle enkelte insektgrupper. Billerne og sommerfugle, igen fordi man har samlet dem. Men ellers insekterne er der virkelig mange huller i.
Ja.
Mm-hmm.
Og så er der jo alle de marine dyr.
Ja.
Hvad med svampene?
Og svampene. Der er rigtig mange, der kigger på dem, og de gør et helt fantastisk stykke arbejde. Men omvendt er der så vanvittigt mange svampearter.
Ja.
Og der er rigtig lang vej igen, før vi har tilnærmelsesvis har fundet dem, der er i Danmark.
Ja, og kortlagt alle deres levesteder.
Det er også derfor mit bud på et mere realistisk tal på, hvor mange arter vi reelt har i Danmark. Det er op i nærheden af 50-60.000.
Ja, det giver god mening. Altså, men lægger du mærke til, for jeg synes bare, at jeg i hvert fald bemærker, og det er jo ikke, fordi det er mange, men mange af de unge, der kommer til nu, hvor der måske har været sådan lidt stillstand, og man sagde, det var de ældre, der havde styr på arterne, så synes jeg jo i den grad, der sker noget med, at de unge nørder, de nørder altså igennem, og de kan alle de latinske navne, og de kan historierne om dem, og hvornår de uddøde, og hvornår de blev genfundet, og altså det er så, og de sidder med mikroskoper, og der bliver dilereret, hvis der skal en diller ud, og der bliver kigget, og der bliver samlet, bevaret.
Du mener, der er kommet en ny generation, siger du?
Jeg synes nærmest, det virker som om, at, men nu kan jeg også kun basere det på, at jeg selv var frivillig som turleder for unge fuglekikker i mange år, hvor der var stillstand, og så lige pludselig skete der noget med, at det var fedt igen at komme ud og se på fugle og nørde fugle. Og så er jeg jo selvfølgelig også kommet ind i de her nørdekredse selv og lært folk at kende, hvor der er kommet helt vildt mange unge til, der er væsentligt yngre end mig, og bare ved så absurd meget om en specifik artsgruppe Kan du mærke det, Lars, at det er som om, der kommer sådan lidt håb for nye eksperter, der tager over på et tidspunkt?
Der sker i den grad noget, og der sker også noget i den måde, man arbejder med tingene på. For tidligere var der meget sådan en hemmelighedskræmme mentalitet og pue-mentalitet. Hvis man havde fundet en sjælden sommerfugl, så var det jo fedt, at det var en selv, der havde den, og ikke de andre.
Ja.
Og der var sådan mere konkurrence. I dag der er jo via de sociale medier og folk, der kan fotografere med kamera og mobiler.
Ja.
De fotograferer på livet løs, og de deler. Ikke? Hvis der er andre, der ved noget, andre, der kommer ud og ser dem, så er det endnu bedre.
Fedt.
Så det, og det er så dejligt at se, ja, at der sker den udvikling. Mm.
Ja, også dejligt for os andre wannabe-nørder, som sådan en som mig, der ved rigtig meget om fuglene, og så ved lidt om rigtig mange ting ved siden af. Men når jeg finder et eller andet, jeg ikke ved, hvad jeg er. En ting er jo, at man så også kan blive hjulpet, og det skal vi jo også ind på med Arter.dk, af eksperter eller billedgenkendelse. Men det er jo også fedt, at man bare kender nogen.
Når du siger, at du ved lidt om nogle af de andre, ikke?
Ja.
Så får du faktisk mig til at lyde som en savlende amøbe overfor lytterne. Det synes jeg faktisk ikke er i orden.
Okay, så ved jeg mere end gennemsnittet om de andre, men der er bare dem, der ved en milliard gange mere om det.
Ja, jeg elsker bare, Lars, din kommentar til sidst i din rapport, hvor du på et tidspunkt bare skriver, suk. Det ser man selv i en videnskabelig rapport. Suk. Der bliver bare vildt med at komme arter til.
Jeg er simpelthen nødt til at fortælle en historie om min kollega og tidligere direktør for Dansk Naturhistorisk Museum, Henrik Enghoff.
Ja.
Fordi han går og registrerer arter i sin have. Ja. Primært små insekter og andre små kryb. For nogle år siden, der rundede han 500 arter i sin have.
Ja.
Og så gav han kage, og det var jo dejligt. Det var en god kage. Så har jeg jo spurgt til ham flere gange, hvornår vi skulle have kage igen, hvornår han rundede de 1000 arter.
Mm.
Det gjorde han så her for et par år siden.
Nej.
Og jeg tror, det er 7 eller 8 arter, der er nye for Danmark, fundet i haven. Og igen,
det
er
helt
så meget at tage
det er jo
på.
Helt vildt.
Jeg har kun fundet nye fra Bornholm indtil.
Som sagt, elsker dit suk over, at der bliver ved med at komme flere arter, fordi det er jo altså simpelthen bare så positivt for os andre i hvert fald. Men har du også, er du også ude for, at der forsvinder arter fra arter.dk fra din liste?
Ja, det er jo straks lidt sværere. Men en af grundene til, at de forsvinder, det kan jo være, at det viser sig, at det slet ikke var den art alligevel.
Uh-huh.
For eksempel hammerhajen, den optræder i mange gamle fiskebøger, og der er et fint billede af den. Men der har man så fundet ud af for nylig ved lige at nærstudere de billeder, jamen hov, det var slet ikke en hammerhaj.
Hvordan kan man blande brugte og hammerhaj sammen?
Hvis billedet ikke er godt nok, og så er der jo den der med, at en usandhed, der bliver gentaget tit nok, det bliver til en sandhed, så folk kan måske ikke rigtig stille så meget spørgsmål. En, før der lige er en, der lige kigger lidt nærmere på billedet og siger, hov, der er altså et eller andet galt.
Ja, okay.
Så det er en måde.
Ja.
Og en anden ting er arter, der er fundet ude i farvandet et eller andet sted, og så finder man ud af, at der, hvor de blev fundet, som man troede var i Danmark, det har i hvert fald, når man har kigget tættere på, så det viser sig, at det i stedet var i norsk farvand.
Ah, selvfølgelig.
Ah. Så på den måde kan der også komme og gå arter.
Ja. Men hvad med, fordi så kan det jo godt komme til at lyde sådan lidt for positivt i forhold til, at vi hele tiden hører om, at arterne forsvinder og biodiversitetskriser, og du siger bare, at det vælter til med arter. Men er det indslæbte arter, eller bemærker du... Der er to spørgsmål i det her. Er det mange indslæbte arter, fordi vi rejser mere og mere for nye planter ind og nye ting ind og møbler, jeg skal give dig, skal jeg. Men så er der den anden, der ligesom hedder, bemærker du de arter, vi hører om, som er forsvundet helt og uddød i Danmark?
Altså, der er jo mange grunde til, at der kommer nye arter til. Det er klimaforandringer, og det er, som du siger, introduktion. Og så er det selvfølgelig også det, at der er flere og flere, der kigger. Men nej, det er jo bestemt ikke ensbetydende med, at vi får en rigere flora og fauna hernede herhjemme. Der er måske kommet i gennemsnit 2-3 nye arter om dagen de sidste mange, mange år. Så det bliver jo til mange tusind arter.
Ja.
Men det er jo ikke så forfærdeligt mange, der helt forsvinder fra landet.
Nej.
Der skal jo meget til, før de bliver decideret udryddet. Og det kan være svært at sige, at nu er den forsvundet, i hvert fald med mindre dyr. Mm. Det viser sig jo ofte, at så popper de op efter nogle år, så har de alligevel ikke været helt uddøde. Men det, der er jo et større problem, det er alle de arter, der bliver decimeret, som har haft nogle store bestande, men som bliver truet, og bestandene bliver meget, meget mindre.
Ja.
Vi hører alle sammen om alle de fugle, der er forsvundet. Der er ikke ret mange tilbage. Vi har sikkert også, de fleste af os, hørt om det der med, at der ikke er så mange insekter på fronten af bilen om sommeren, fordi de simpelthen ikke er der.
Ja, dagsommerfugle og vilde bier. Og det er jo langt de fleste artsgrupper, der er påvirket, ikke? På den ene eller den anden måde. Men det her med at gå fra allearter.dk til arter.dk, hvad skete der? For det er jo så den nye arter.dk, som vi alle sammen skal ind og bruge noget mere, så vi kan få kortlagt alle de her arter.
Lige nøjagtigt.
Hvad er arter.dk?
Den største forskel, det var, da jeg lavede listen på alle arter.dk, der hang den ligesom og svævede i intetheden ude på internettet. Og den havde ligesom brug for et ophæng i et eller andet. Og så kom den her artsportal, og det var helt oplagt at få artslisten i spil der.
Mm.
Fordi det arter.dk kan, det er jo netop at samle informationer fra alle mulige kilder. Det er folk, der går ud og registrerer selv ude i felten. Men ikke mindst, så er det andre databaser. Vi prøver jo simpelthen at samle al den tilgængelige viden, der er inden for dansk biodiversitet. Så vi har det meste af 50 datasæt inden nu, og med cirka, jeg tror det er 52 millioner fund, vi er oppe på nu. Og der er det jo så i gåseøjne kun 500.000, der er vores egne på art.dk, men vi får dem simpelthen ind fra alle andre kilder. Og det betyder, at art er ligesom en samlet portal, hvor man kan høste al viden om den danske arts biodiversitet. Det er ligesom det, der er målet.
Så observationer, der har ligget i andre databaser, uanset om det er fugle eller svampe eller alle slags dyr, bliver de også samlet ind i arter.dk, altså tidligere?
De bliver simpelthen linket, så hvis man kigger på et udbredelseskort fra en fugl eller et insekt eller et eller andet, eller en plante, hvor der også er andre datasæt indover, ja, så ser man alle fundene. Og for hvert fund kan man gå ind og klikke sig videre og se, hvor de stammer fra.
Altså, kan man godt holde sig til én database, og så bliver det alligevel samlet op over hos jer, eller skal man helst taste ind begge steder?
Man skal helst kun taste ind et sted, og det opfordrer vi stærkt brugerne til, netop for ikke at få dobbeltregistrering af fund. Men det er klart, vi kan aldrig helt undgå det.
Nej. Nej, for det fandt jeg ud af, fordi at så ville jeg jo hjælpe lidt til med arter.dk. Men så iNaturalist, den har rigtig god billedgenkendelse. Og så kom jeg jo til at taste ind begge steder, og så fandt jeg ud, det måtte jeg slet ikke, fordi så... Men det tænkte jeg jo ikke over, for jeg tænkte jo, det var en dansk og en global artsliste. Men der ville det... Altså, der skulle jeg så holde mig til at taste ind det ene eller det andet sted.
Ja, og det er helt fint, man taster ind på iNaturalist også. Fordi vi har sådan et system, hvor fundene kommer direkte ind i vores system. Men hvis der så er nogle navne, der ikke eksisterer i vores system, hvad der jo ret tit er, så bliver der genereret en liste, som jeg så sidder og går igennem og siger, jamen hov, hvorfor er de navne ikke på vores liste? Og det kan være, fordi de hedder noget andet. Det er et synonym, det er stadig lidt anderledes. Så bliver det ikke fanget af vores mapping-system. Eller det kan være, fordi det er en helt ny art for landet. Det har der også været eksempler på. Der var et eller andet tysk forskningsskib, der fandt en ny krabbe for landet, for eksempel, op på Læsø. Eller det kan være fejlbestemmelser, fordi det, der desværre tit sker, det er, at der sidder måske to år i USA eller i Rusland eller Kina et eller andet sted og byder ind på, hvad det er for en art, de synes, det er, ud fra deres kendskab. Og hvis der er 2-3 stykker, der siger god for den, så får den det, der hedder forskningskvalitet, og så får vi automatisk fundet over.
Ja, så når eksperterne...
Og der kan være masser af fejl.
Ja.
Fordi biogeografisk giver det ikke nogen mening.
Apropos navne, så synes jeg lige, vi skal tilbage til det der navne. Men, Vicky, du skal ikke snyde os for en lyd.
Nej. Og ved I hvad? Der er det jo så heldig, at lytterne sender gode lyde ind til mig. Mm-hmm. Gættelyden her er fantastisk. Og indsendt af Helena Falholt.
Mm-hmm. Ja, okay. Det er ikke en lyd, jeg har hørt ude på Vesterbro for nylig i hvert fald.
Altså, jeg vil hjælpe så meget at sige, at den ikke er på den danske artsliste over vildt forekommende.
Jeg synes, du er blevet blød med årene. Du ser, du begynder at hjælpe.
Ja. Men det er også det der. Jeg er jo ikke 37 længere. Jeg bliver jo altså blødere og blødere. Ja. Det er der til tårer. Jeg bliver så rørt, og jeg bliver også mere hjælpsom, når det kommer til gættelyd. Det er en stor win-win-situation med mig. Ja, tænk, når jeg runder 40, der er det bare, så siger jeg, hvad det er på forhånd. Har du en lille nyhed, Mathias?
Jeg har en lille nyhed, ja. Og den er fra vores egen lille baghave.
Nej.
Og så er det inden for mit felt.
Men ikke baghaven på Østermarie, kan jeg sige.
Nej, ikke det. Nej. Det er mere den fra Danmark.
Ja.
Godt. Dopamin er, kan I huske dopamin? Det er stærkt forenklet, sådan et stof i hjernen, der giver signal om at ville have. Man kalder det et wanting-hormon. Og hvis du er afhængig af et eller andet, om det er kage, hash eller spil, så er dopamin involveret.
Kage, hash eller spil.
Ja.
Eller andre ting.
Når dopamin er frigivet af fra en nervecelle, så opfanges signalet af en anden nervecelle, og når signalet er givet, så pumpes dopamin tilbage i cellen, så signalet stopper. Det sørger dopamintransporteren for, som dopamintransporter er et membranprotein, der titter frem både på indersiden og ydersiden af den membran, der omgiver cellen. Dopamintransporteren bruger den natriumgradient, der er over membranen, koncentrationen af natrium er højere indenfor end udenfor, til at få energi til at pumpe dopamin ind. Så natrium ud, dopamin ind. Det er sådan en helt almindelig mekanisme, der blandt andet deles af den familie af neurotransporter, der hedder neurotransmitter natriumsymporter. Sym, altså begge dele.
Aha.
Kokain blokerer dopamintransporteren i den åbne tilstand. Så det vil sige, at den er åben udadtil, den er klar til at tage et dopaminmolekyl og transportere ind. Men kokain sætter sig der og stopper. Det vil sige, at signalet, dopaminsignalet bliver ved. Og hvis sådan et dopaminsignal bliver ved, så lærer kroppen, det her det er en god ting.
Mm.
Og så er, fordi kokain er måske det mest vanedannende narkotikum, man kan tage. Og det er der så altså en virkelig, virkelig god grund til. Nå, men vi vil jo sindssygt gerne kende strukturen af dopamintransporteren med kokain siddende på, så man kan finde ud af, hvad kan vi gøre for at afhjælpe den her, den her blokering. Er der noget? Og før der havde man faktisk kun strukturen af den molekylære struktur af drosophila dopamintransporter, agtigt protein med kokain bundet til. Det siger jo i øvrigt også lidt om, hvordan de der mekanismer har levet gennem hundredvis af millioner år uden den store forandring. Men drosophila er jo langt væk fra mennesker. Men nu er der simpelthen nogle af vores venner over fra det sundhedsvidenskabelige fakultet, som har fundet frem til strukturen. Og det er et hold ledet af Claus J. Løland, der har publiceret det her i det meget fornemme tidsskrift Nature. Og de har altså fundet strukturen af menneske-dopamintransporteren bundet til kokain. Så de løste det ikke ved krystallografiske metoder, men ved elektronmikroskopiske metoder, hvor de har en opløsning på 2,66 ångstrøm, som er en meget, meget høj opløsning. Der kan man virkelig se, hvor de enkelte atomer sidder inde. Så det er bare et utrolig flot studie. Og her har vi så muligheden for at afhjælpe ekstrem afhængighed, og vi har muligvis også mulighed for at kigge på andre mentale ubalancer. Så det er virkelig, virkelig fundamentalt studie.
Det er
så
jo det var fantastisk.
Det var nyheden.
I studiet har vi besøg af Lars Skipper, artsliste ansvarlig for arter.dk. I får alle observationer nu, uanset hvad. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at folk bruger arter.dk. Og det er det, jeg netop lige vil sige, fordi det er jo en gratis app. Og jeg går også ud fra, at man kan finde den på sin gode gamle computer, hvis det er det, man vil. Men hvis nu man sidder derude og tænker, jamen, jeg er jo ikke så nørdet, men gerne vil ud og kigge på nogle dyr og sende dem ind alligevel. Og man downloader den her app, eller opretter en brugerprofil i hvert fald, er det så en hindring, at man ikke har super godt styr på alle de arter, der er derude?
Absolut ikke. Arter dækker alle folk fra den mest banale begynder til den mest ekstreme ekspert. Det er i hvert fald pointen. Og det giver selvfølgelig også problemer, fordi man kan jo ikke lave en platform, som er optimal for alle. Det er klart, at eksperterne vil gerne have den på en måde, og her fra Danmark, de vil have den på en anden måde. Men der er jo en løbende udvikling i projektet, så vi håber jo at kunne tilpasse det mere og mere, så det dækker så mange krav og behov som muligt.
Og hvad gør man, hvis man ser, det her er en spændende plante, eller en spændende svamp, eller et spændende dyr. Jeg tager et billede, jeg vil gerne registrere den, men jeg ved jo ikke, hvor jeg skal begynde, for jeg ved ikke, hvad det er, jeg har fundet. Altså, måske vil man godt, det er en plante eller et insekt, men hvad sker der derfra? Får man så hjælp?
Altså, der er både noget automatisk billedgenkendelse, som kan hjælpe en på vej, og så sidder der så nogle folk, som kan gå ind og validere. De kan få ekspertstatus, og så kan de overrule de almindelige, eller man kan bare stemme på det som en ganske almindelig bruger.
Mm, okay.
Så hvis det er en helt almindelig art, et egern for eksempel, så det skal op på 10 point, for at den ligesom bliver godkendt som et valideret fund. Og så kan hvem som helst gå ind og sige, jamen jeg mener også, det er et egern. Og så kan det så komme op på 10 point.
Ja.
Men så sidder der måske en eller anden nørd, der har fundet ud af, at det er en eller anden helt speciel amerikansk egern, der er introduceret.
Ja.
Og så kan han ligesom sige, nej, det er et andet egern. Og så kan han overrule de der point.
Så eksperterne kan også gå ind og hjælpe på den måde.
Og en ekspert kan også overrule en anden ekspert, så vi sådan hele tiden har den løbende proces, så vi sikrer os, at det bliver så godt som muligt.
Så man skal ikke holde sig tilbage, hvis man sidder derhjemme og gerne vil hjælpe
det? Nej, det skal man bestemt ikke.
Og jeg tænker, jo flere, der sender fund ind, og jo flere, der uploader billeder, jo bedre bliver billedgenkendelsen vel også med tiden.
Det gør den. Den bliver trænet en gang om året. Så sender vi nogle 100.000 billeder ned til Holland, og så bliver den så opgraderet.
Når den bliver så,
ja,
trænet?
Den bliver simpelthen trænet, ja.
Trænet
ja.
I at være en god billedgenkendelse.
Kort og godt, ja.
Funktion. Nå, det er sjovt.
Jeg så på dit, i din rapport, der er der noget, der hedder Danbif. Danish Biodiversity Information Facility,
ja,
står på forsiden. Hvad er det?
Danbif, det er dem, som har ansat mig. Og Danbif er den danske version af den globale GBIF. Og GBIF står for at indsamle data fra hele verden, fund af alverdens arter, og indsamle de forskellige checklister, ligesom dem, jeg laver, og få dem stykket sammen og passet sammen, fordi der er en masse synonymer, ting hedder forskellige ting, så de skal jo stykkes sammen. Det er jo et kæmpe, kæmpe arbejde. Og der er ikke et endegyldigt svar på det hele, så det er en meget svær proces.
Mm.
Danbif, som er den danske afdeling, de står så for at indsamle danske datasæt og få dem masseret, så de ligesom kan blive indarbejdet som en del af GBIF.
Mm.
Så når man søger på en eller anden tilfældig art ude på GBIF, så vil man så kunne se prikker fra hele verden, inklusive Danmark.
Det er fuldstændig fantastisk.
Og vi er meget tæt forbundet til GBIF, som vi går til at side om side med os på Statens Naturhistoriske Museum, fordi Danmark faktisk vandt værtskabet for mange år siden.
Nå.
Så det globale hovedsæde, det er faktisk her i København.
What?
Lærer. Jeg synes godt, jeg kan fornemme det, når jeg kører rundt derinde.
Ja, men
det er sådan en aura.
Ja. Altså, hvad hvis jeg nu går ud og laver en eDNA-undersøgelse af Mølleåen, så kan jeg jo med ret stor sikkerhed melde en række arter tilbage. Kunne man melde dem til arter.dk også?
Ja, altså vi arbejder i højere grad på at kunne implementere eDNA og så videre, men det er jo selvfølgelig en lidt anden proces,
og det er
lidt mere kompliceret,
fænomen.
Og det er ret nyt.
Ja. Ja.
Så der har vi ikke helt fundet, hvad for nogle ben vi skal stå på nu. Men det bliver jo virkelig noget, der kommer meget af.
Ja, det tænker jeg også, og GBIF har vel også en holdning til det,
ja,
tænker
præcis.
Jeg.
Ja.
Spændende.
Ja, for vi har snakket om tidligere, man kommer aldrig til at kunne undvære de ægte nørder selv, hvis man har alt DNA kortlagt. Så er der stadig så mange faktorer, der spænder ben for, ja, det vil også være ærgerligt, men altså grundige undersøgelser fra nørders side. Ikke?
Helt klart.
Du sagde Drosophila før,
ja,
og mange kender måske Drosophila melanogaster.
Bananflue.
Ja, og du sagde netop bare Drosophila, ikke? Fordi nu er det bare, nu kender vi alle sammen den. Ja. Det kan man jo ikke altid bare regne med. Men det giver jo fuldstændig god mening, når man har globale artslister og sådan noget. Man skal have et fælles sprog for, hvad er det videnskabelige navn for den her, så vi ved, hvad vi snakker om.
Udviklingen af videnskabelige navne inden for biologi, så jeg forleden dag en ekspert definere som den største intellektuelle udladning. En af de største intellektuelle udladninger i videnskabens historie, altså Carl von Linnés inddeling af arter. Så det har nok været temmelig vigtigt, ja, til vores, ja, for vores forståelse af biologien og for at gøre Lars' arbejde væsentligt nemmere.
Men vi startede jo programmet med at nævne nogle utroligt sjove danske navne. Og selvom det måske så bare er de gode danske navne, så vil jeg jo aldrig glemme kæmpefluen Harald. Og jeg ved også præcis, hvordan den ser ud. Hvad tænker du om det, Lars? Altså, fordi der må jo stadig være ekstremt mange arter, der ikke har danske navn.
Det er kun cirka halvdelen af arterne, der har dansk navn. Og jeg tænker ikke, vi bør stræbe efter, at alle arter skal have dansk navn. Der er nogle obskure familier af vipse og fluer osv., som ikke rigtig nogen beskæftiger sig med. Så det er mere vigtigt at få den givet til de store, de karakteristiske, og selvfølgelig alle de velkendte grupper, og måske arter, der er forvaltningsmæssigt interessante, eller der er truede.
Ja.
Eller på anden vis skiller sig ud.
Ja.
Eller fordi man bare har et godt navn, der bare passer.
Ja, præcis. Så altså, selvom du er ekstremt dygtig til nogle af artsgrupperne, så synes du også, det er dejligt med danske navn.
Absolut.
Måske skal vi i gang med... Hvad er det mærkeligste navn, en art har fået på dansk? Hvad var der galt med den trumvivl?
Det var mega dårligt.
Vi læste nogle af dem op i starten.
Hvad er en flæsketerning?
Har du aldrig set en flæsketerning?
Nej, det har jeg ikke.
Du skal ud til vandet.
Jamen, jeg er vegetar jo.
Hvad er en flæsketerning?
En snegleart.
Ja.
Hvad har de drukket, før de besluttede sig for, at den skulle hedde det?
Ja, altså, okay, hvis vi nu lige først kårer det mærkeligste navn. Johan, har du en ud fra den her liste, eller har du tænkt over en?
Nej, men...
Du er allerede på flæsketerning.
Nej, jeg synes... Ja, flæsketerning er virkelig lodret og vandret, synes jeg også er ekstremt underligt navn til dyr. Flæsketerning.
Er du sikker på, at det er dyr?
Der står lodret og vandret her.
Det er faktisk en plante.
Det er en plante?
Ja. Det er jo alle arter, det er jo ikke bare dyr, der er der.
Nej, nej, nej.
Det var bare derfor, jeg spurgte, om du var sikker på, at det var dyr. Hvad er en plante? Hvad er det for en plante? Ja, jeg ved det ikke.
Altså, de andre, der er sådan en svensk skulderdværg, er også virkelig underlig, og hede ninja. Men jeg synes bare, flæsketerning er bare virkelig, virkelig sær. Jeg stemmer for det.
Den er du glad for. Ja. Hvad er lodret og vandret?
Det er en introduceret planteart, som kan forvilde en gang imellem.
Nå, sjovt. Okay, har du en yndlings, Lars?
Jamen, lige nu vil jeg måske tænke på pilfinger. Fordi pilfinger. Det er jo i virkeligheden ikke er pilfinger. Det er jo bare sådan en ordleg. Men det er pilfinger, fordi det er en fingerformet svamp, der lever på pil.
Mm.
Og det synes jeg er lidt festligt, når der lige er nogle enkle navne, der sådan lige leger lidt.
Har dobbeltbetydning.
Ja, ja, ja. Har en dobbeltbetydning, ja.
Pilfinger.
Ja.
Den ser meget sjov ud, for ligner fingre, så jeg går og kigger efter den hele tiden. Men jeg har stadig fundet den. Men altså, jeg er også ude i en dobbeltbetydning, men faktisk ikke en af dem, der står her. Selvom stuppølsekapsel, det er, hvad jeg ikke ved, men det er fantastisk. En svensk guldertværv, det er jo en natsomfugl.
Mm.
Og en hede ninja, det er jo en edderkop. Så nogle af dem kan jeg godt. Og en åben hejre, det er, der er vi over i planteriet.
Åben hvad?
Hejre.
Åben hejre?
Ja.
Det er igen, fordi der både er planter og dyr, man kalder for hejre.
Ja. Altså, de er jo fantastisk. Altså, klar slimklat. Hvem kan ikke lide den?
Nej, det er dejligt.
Men, og æggebæren så jeg for nylig for første gang i haven på Bornholm. Det er jo en edderkop, der slæber rundt med sin lille eksik.
Okay.
Så altså, nogle af de her navne giver virkelig også god mening, og nogle af dem giver virkelig ikke særlig meget. Altså, svensk guldertværv, der skal man nok spørge den, der har givet navnet, hvorfor den hedder det, for at forstå det.
Jeg kunne bare godt tænke mig at sige, at lige nøjagtigt omkring danske navne, der er det faktisk meget interessant lige nu, fordi vi på Statens Naturhistoriske Museum har etableret et såkaldt taxonråd. Og vores primære fineste opgave, det er faktisk at prøve at holde styr på de danske navne.
Er det rigtigt?
Så vi sidder lige pt. Og ved at udarbejde en række kriterier, som vi så vil sørge for at så vidt muligt overholde dem, når der skal gives nye navne.
Nå, for det var nemlig...
Genialt!
Ja, det er nemlig
fordi det har vi
genialt
savnet, fordi inden for de videnskabelige navne, der er nogle regler for navngivning.
Ja.
Men problemet er, at med de danske navne, det er ligesom Wild West, der er fri leg. Folk finder bare på, når man skal lave en artikel eller et eller andet.
Ja.
Og så opstår der alle mulige navne, og der bliver en masse navneforvirring.
Ja. Ja. Så der er, fordi jeg har godt vidst, inden for fuglene var der et navneudvalg og bevares... jeg har ikke nogen som helst mening om det her. Jeg ved bare, at der har også været stor utilfredshed nogle gange med, også hvis nogle arter har fået et nyt navn eller et eller andet, fordi det skulle systematiseres lidt og sådan noget. Men så det er lidt det, der kommer til, altså der kommer til at være nogen, der ligesom bestemmer det her.
I hvert fald rådgiver og vejleder
og
tager kontakt til folk. Det er ikke fordi, vi sådan skal bestemme.
Men
vi ligesom sige god for nogle navne og prøve at være med til at undgå, at der bliver alt for mange navne i spil og alt for meget forvirring.
Ja.
Ja. Og mange af edderkopperne er jo også ved at få danske navne nu, der ikke har fået det, osv. osv.
Ja. Og en af dem, faktisk tre af dem, der er i vores udvalg, de arbejder med edderkopper.
Ja.
Det er der hånd om.
Ja, det synes vi er en god idé.
Det kan vi godt lide.
Ja.
Så bliver det meget nemmere. Nå, men den, jeg synes, var den sjov. Er skinnende ynglegren.
Prøv lige at tage den igen.
Ja, skinnende ynglegren.
Skinnende ynglegren. Ja, der er jo en...
Der er også en form for dobbeltbetydning.
Jeg tror, jeg kan i hvert fald godt komme til at have en penis-association der.
Ja. Og det er en mos.
Og det er en mos. Okay. Hvorfor i alverden hedder den det?
Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er et dejligt navn.
Ja.
Og især fordi det er en mos.
Ja.
Så det kan være, den vokser på skinnende ynglegren. Der er mange sjove navne. Er der andet, du stusser over, Lars, i dit arbejde med navne?
Altså nu er der også det med, at nogle navne er lidt besværlige, fordi de bliver lidt lange. Og vores rekord i vores database, den er på 33 bogstaver.
Det er jo ikke også og den bog.
Og det er jo også en af de ting, et af vores kriterier i vores taxonråd, vores navneudvalg, det er, at det skal så vidt muligt være korte navne, let at udtale og let at forstå.
Ja.
Så 33 bogstaver er lige overkanten.
Ja. Og hvad er det?
Det er så en rektangelplettet trækuglespringer.
Ja, men altså,
det er sådan en helt alkoholprøve. Og den anden, den er næsten endnu værre at sige, en gedebladskærmplante bladlus.
Gedeplanteskærmplante.
Vi prøver igen.
Det her, det er P1, Vicky.
Vi prøver igen. En gedebladskærmplantebladlus.
En gedebladskærmplantebladlus.
Perfekt. Ja.
Tak. Wow.
Ej, det er for langt og besværligt. Det vil jeg være enig i.
Ej, det skal jeg i hvert fald ikke sige tre gange hurtigt. Så kommer jeg øjensynligt til at sige noget andet.
Ja. Ja, man kunne bruge det inden for politiet jo. Til sådan en slags spiritus-test.
Nej, ja, den så vil man også få et større artskendskab.
Ja, det vil
man. Nej, hvor er det smart.
Ja, det er en god idé.
Men det er jo ligesom telefoner. Det kan godt være, de er blevet så... Altså, det er jo nærmest vores computer i dag. Men de har jo stadig ikke forstået... Altså, danske navne findes jo ikke i autocorrect, vel? Så hvis vi nu netop får en mere systematisering af de danske navne, også selvom de latinske er de vigtigste...
At få dem introduceret i ordbøgerne.
Så får vi dem også ind i ordbøgerne.
Altså, jeg synes jo, det er svært nok at sige bredbladet vejbred.
Ja, og den er også... Men det er fordi, min mor skrev jo en gang til mig, at der var en løsgænger i haven. Og den sad på fuglebladet.
Nå, en løssanger.
Og jeg havde set en løsgænger før i haven. Ja, hun skrev, der sidder en løsgænger på fuglebladet. Har du set en i haven før? Og der havde lige været valg, så jeg siger til jer, jeg var så lidt, nå, de har det jo med, at de funderer lidt rundt, indtil de finder et nyt parti. Ja. Men ja, det var nemlig en løsanger.
Det er sjovt.
Ja, så det kan også skabe problemer.
Jeg har fundet ud af, hvad kæmpefluen Harald hedder på latin.
Hvad hedder den?
Gigadiptera Haraldi. Jeg har selv fundet på det.
Men det er godt. Og Gigadiptera, det kan jeg godt lide.
Er det ikke det? Er det
Haraldi? Fluer,
eller hvad?
Nej, og det er jo en af de mest nuttede fluer, vi har.
Nå?
Den er så bamset og stor, og så helt gul hoved, og helt sort, plysset numse. Nå. Den er bare...
Nå?
Nej, det er virkelig en lækker flue.
Han er nuttig.
Er han ikke nuttig?
Jo, meget flotte
vinger. Og han hedder Takina Grossa. Nå, der var noget med
stor. Ja, der var noget med stor.
Ja.
Nå, men nu laver sådan en database, og vi har biodiversitet i titlen, så er den jo kvalitativ. Den siger jo ikke så meget om, hvor mange individer der er hver art. Er det korrekt?
Det er helt sandt, ja.
Så den del af arbejdet har I ikke med at gøre. Er der andre, der beskæftiger sig med det? Den sådan ligesom... kvantitative del.
Så der er jo masser af enkelte projekter, der beskæftiger
sig med det. Men der er ikke noget sådan systematisk?
Ikke sådan landsdækkende, der ligesom dækker alle områder. Nej, det er typisk nogle enkle områder, nogle bestemte artsgrupper, man går i dybden.
Det må også være temmelig svært.
Det er voldsomt, ja.
Har I parasitter med?
Ja, det har vi til dels i hvert fald, men det er jo også et område, som vi ikke ved så meget om.
Mm.
Men nu kunne jeg jo forstå, at I har lige haft en tidligere gæst, Kurt Buchmann, som jo netop beskæftiger sig med parasitter. Ham har jeg haft kontakt med via mit arbejde for år tilbage.
Ja.
Så ham jeg tror jeg også lige, jeg skal have fingrene i og høre, om han har noget nyt at bidrage med.
Så du skal have fat i nogle af de der eksperter, der kigger på nogle af de ting, vi andre måske ikke lige ser til daglig. Men Lars, en ting er at starte med at sige, at du må have en enorm tålmodighed, og som vi jo også ligesom ikke kan være i tvivl om, også et enormt artskendskab, så længe som du har nørdet, og især inden for nogle specifikke grupper. Og det er da også fint nok at tænke, nå, jeg spørger dem lige herinde, bileksperterne, om de har en liste. Det har de ikke. Nå, så går jeg bare lige i krig med det. Og nu er du jo også endt med at arbejde med det. Men stadig, altså er der noget, samler man i, nu skal vi bare have samlet alle de her, det er simpelthen for frustrerende, hvis vi ikke får samlet alle de her arter. Hvad er drivkraften?
Jamen, der er jo en vis form for samler man i det. Det er klart, nu beskæftiger jeg mig med de der blomstertræer for eksempel.
Mm.
Så kommer man ud og finder en art, man finder to arter, man finder 10, man finder 20, og man finder nu af, at der er cirka 200 arter, så vil man jo gerne have de sidste i hus.
Ja.
Men selvfølgelig er der også det der med at kaste over en helt ny gruppe, som der ikke rigtig er så mange andre, der ved noget om. Det var nok min største drivkraft, at kunne følge, at kunne bidrage med noget. Mm. Nu har jeg som sagt kigget på planter en del år, og der synes jeg lidt for meget, at jeg bare gik i andres fodspor. Og jeg vil gerne ligesom komme med noget ny viden. Men det er der jo masser af muligheder for stadigvæk, fordi der er jo som sagt mange grupper, som trænger til at blive løftet.
Mm.
Så jeg vil da håbe, at nogle flere gør noget lignende, at de tager en eller anden gruppe og kaster sig frodende over dem.
Mm. Ja.
Og det ser vi jo, der er løbende folk, der kaster sig over grupper og finder 20-30 nye arter for landet i deres egen have osv. Det er jo ret imponerende.
Ja. Hermed givet videre.
Ja, jeg opfordrer den givet videre, helt klart. Har du nogensinde stået... Altså, jeg kan ikke forstå, hvor stort det arbejde, du gik i gang med, har vist sig. Har du nogensinde fortrudt?
Nej, det har jeg aldrig.
Nej,
bestemt ikke. Men det føles lidt mærkeligt nogle gange, fordi man ligesom træder lidt dødvande nogle gange. Fordi det er den samme artsliste, jeg sidder og roder med hele tiden. Og den bliver bare ligesom aldrig færdig.
Ja.
Og problemet er, at der jo ikke er en perfekt løsning, fordi det udvikler sig hele tiden, og fordi der er forskellige meninger.
Ja.
Og så læner man sig måske op af en kilde, en hjemmeside eller en person, og pludselig er hjemmesiden eller personen der ikke mere, så skal man finde en ny og læne sig op af.
Ja, men det, Det er jo forbandelsen ved forskning.
Ja.
Skønheden er at gå. Det er selve vejen. Det er målet findes ikke.
Præcis.
Vicky, yeah. Vi er ved at løbe tør for tid her i Vildt Naturligt.
Nej.
Jo. Og Lars Skipper, jeg er bange for, at vi må til det. Vi skal høre, gættelyden igen.
Men jeg vil snakke mere om alle mulige dyr.
Kan du ikke, når vi nu har prøvet at gætte lyden og sagt farvel, så kan Lars og vi jo få os næste sammen. Der er ikke mere tid til de stakkels lyttere. Du skal ikke se sådan der ud, Vicky. Nu skal du simpelthen, den der tordensky gider jeg ikke sidde og kigge på. Okay, du er god til det. Tror jeg ikke, i de her snart 5 år nogensinde har set. Du ligner slet ikke dig selv. Nå, vildt nok. Vi skal have din lyd.
Okay, så får I min lyd. Som jo ikke er min lyd. Er heller ikke Helenas, men det er i hvert fald Helena Falholt, der har været god. Find den og send den. Så den kommer her igen. Ja.
Og det er ikke i Danmark, det har vi fået at vide.
Den er ikke på den danske artsliste over vildt levende arter i Danmark.
Nej. Hvad tror du, vi er henne?
Et eller andet pattedyr, en gnaver måske. Det er godt nok ikke nemt.
Mm-mm.
Jeg tænker insekt.
Den virker meget kraftig, synes jeg.
Jamen, de kan jo stå tæt på med mikrofonen. Jeg satte insekt, du satte pattedyr.
Lars vinder.
Okay.
Selvom jeg synes jo ikke, det er de mest artspecifikke gæt, I kom med.
Nej.
Pattedyr og insekt. Wow.
Ja.
Ej, der må jeg lige være lidt hård ved jer. Ja. Godt nok er jeg begyndt at hjælpe, men så forventer jeg...
Nu ved jeg, at insekt er for galt, ellers havde jeg nok så sagt, så er det en eller anden eksotisk cikade.
Det er en kattemis.
Kattemis?
Det er en karkal. Okay. Karkalunge.
Mm-hmm. Jeg vidste ikke, at der var karkalunger, fordi jeg vidste ikke, at der var karkaler.
Jo, men man kan. Du har set en karkal i zoologisk have. Sådan lidt los.
Ja.
Trods ørkenlos bliver det måske kaldt. Ja. Afrikansk.
Okay.
Nå,
okay.
Utrolig smuk sådan.
Jeg har set en helvedeskal.
Og virkelig god til at springe.
Men ikke en karkal.
Men den har ligesom los sådan nogle fibelipper på ørerne.
Ja.
Men mere ensfarvet sådan. Sådan lidt. Sådan varm. Så lidt brændt lærfarvet.
Cute. Og dens unger siger sådan der, hvornår siger de det? Er det, mens de er ved at dø, er der en krokodil, der vil spise dem, eller den,
nej,
er de sultne, eller når de leger?
Nej, jeg tror da bare, den er sulten eller noget. Prøv at se, hvor nuttet den er.
Okay, den er meget, meget nuttet. Det kan jeg godt se.
Den er fin.
Ja. Meget lille.
Mens vi sidder og falder i svime over karkalen, så kan jeg måske lige sige, at Vicky og jeg er dybt, dybt taknemmelige over den arbejdsindsats, at Carsten Nielsen har lagt i den her udsendelse. Og han sidder ude og ligner paven. Det var egentlig meget passende. Ude i teknikrummet.
Ja.
Vi vil også gerne sige mange tusind tak til dig, artslisteansvarlig Lars Skipper fra arter.dk.
Ja, og når det kommer, bliver jeg jo bare nødt til at sige arbejdsindsats.
Mm.
Altså, så det arbejde, du, Lars, og de andre ildsjæle har lagt i det her, det kræver også en form for fanfare.
Ja, og vi kan anbefale vores naturglade lyttere at downloade arter.dk-appen. Og bruge den. Det holder med det der, Vicky.
Det er en fanfare.
Så vi gør, det er en fanfare. Det lyder som et maveonde.
Det er min fanfare.
Vi kan have lov til at sige tak til lytterne. Man kan skrive til os på
vildtnaturligt@dr.dk.
Yes, og man kan høre alle udsendelserne som podcast på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast. Og
nu er der fanfare. Tak for i dag.
Tak, Vicky.
And I'm so strung out, I'm high as a kite, I just might stop to my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.